Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šią didžiąją savaitę kaip tik pakalbėsim apie kančią, apie pagyrimą kančiai, apie jos reikalingumą. Žinoma, kad ši tema nėra mums maloni, kad nei vienas žmogus kančios neieško, o kai ji ištinka mus, mes stengiamės kuo greičiau išsivaduot. Ir va šis veiksmas yra krikščioniškai žvelgiant kaip ir netinkamas. Kad kančia yra neatsiejama gyvenimo dalis ir nors ir kaip mes nenorėtume kentėti, bet žinom, kad vis dėlto ši savaitė krikščionių gyvenime, kančios savaitė yra kaip pagrindinė, kaip ta savaitė, kurioje labiausiai bus kalbama apie tą krikščioniškąją gyvybę, dvasinę gyvybę. Kad ši savaitė tarsi ir yra atsakymas, kaip mes esame gyvi, kokiu būdu mes prisikeliam ir kasgi subrandina prisikėlimą. Tai va neišvengiamai mes turim suvokt kančios prasme. Ir nei vienas žmogus nėra apsaugotas nuo kančios. Kad kančia ir yra būtent tie mūsų gyvenimo patys brandžiausi puslapiai. Tai tie kančios prirašyti puslapiai, kurie kalba apie didžiausius turtus mūsų gyvenime, apie didžiausius virsmus. Kančia tikrai yra pati didžiausia paslaptis po mirties, nes mirtis yra taip pat mums kančia. Ir kai mes sakom kančia, tai mes dar kitaip galim pavadinti tuos dalykus didžiausių blogių mūsų gyvenime. Ir dėl to, kai imam galvot, kasgi yra tai, kas ta kančia užaugina mūsų gyvenime arba leidžia jai pasireikšti, tai tikrai atsakymas yra blogis. Pats blogis subrandina kančią ir pati kančia yra blogis. Tai yra tarsi ta patu. Bet pažiūrėkim, ar gėris yra blogis, ne? Ar sveikata yra blogis, ne? Ar grožis yra blogis, ne? Ar tiesa blogis, ne? Vadinasi, yra tai, kada mus ištinka gyvenime pačių geriausių dalykų stoka, arba apskritai gerų natūralių dalykų stoka, tada mes patiriam blogį ir kančią. Bet ta stoka vis dėlto yra mūsų pačių valios pastanga. Dažniausiai taip atsitinka, kad blogį mes patys sau sukuriam per nuodėmę, per ydas. Ir vat jeigu mes krikščionys kalbam apie kančios prasme, tai yra, sakykim, apskritai pasaulio istorijoje dar viena religija, nors visose religijose kančia turi savo vietą, bet budizmas kaip religija, ji iš tiesų kalba apie kančią ir ieško būdų ir atsakymų, kaip kančia atsiranda. Jie sako, viskas yra kančia, gyvenimas kančia, mirtis kančia, gimimas kančia, viskas yra kančia. Bet ta kančia turi priežastį ir vat suradus priežastį, tą kančią galima, kai jie sako, įveikti, o mes krikščionys sakom, kad toje kančioje galima pamatyti prasmę. Ir kad ta kančia, suvokiam, yra pati didžiausia dovana, kokias mes gyvenime tik esam gavę. Tai jeigu jau kalbam apie dovaną ir apie prasmę, vadinasi, tas blogis pavirsta geru dalyku. Tai va čia tokie paradoksai susipina, tai kas blogiausia tampa geriausia, bet kada? Tada, kai mes nebėgam nuo tos kančios. Ir vat Tibeto vienuoliai sakytų, kad apskritai kančios priežastis yra troškimai. Nenumaldomi mūsų troškimai, o pats didžiausias troškimas yra gyventi. Visi mažesni tarsi suplaukia į tą vieną norą gyventi. Ir Jėzus sakė, kas trokš gyventi mirs, o kas nebijos paaukoti savo gyvybės, tas gyvens. Ir prasideda tam tikri paradoksai, kada mes tikrai matom, kad lengvas, tuščias gyvenimas galiausiai pavirsta kančia, o pilnas kančių gyvenimas galiausiai subrandina žmogų ir tas žmogus tampa šventuoju arba be galo, taip žmogiškai įsivaizduojant, be galo geru žmogumi, tik kančia žmogų taurina, tik kančia jį subrandina, tik kančia jį padaro laisvu. Tai va tokia įžanga ir galim sakyti, kad Jėzaus pavyzdys kentėti, atsiduoti kančiai ir nešant kryžių ir mirštant ant kryžiaus įveikti kančią yra mums nebylus atsakymas, kaip reikia elgtis kančios akivaizdoje. Ir kryžiaus kelias ir yra kelias, ir mūsų gyvenimo kelias taip pat yra kelias. Dėl to, kai mes einam kryžiaus kelią, jis mus tikrai pastiprina, nes mes visada prie tam tikrų stočių atsimenam savo gyvenimo įvykius, mes juos permastom. Ir vat ten ir randam atsakymą, kas buvo, kai mane kažkas pjaudė, kai man bandė uždėti erškėčių vainiką, arba kai man kažkas uždėjo nepakeliamą kryžių. Galbūt aš pats sau užsidėjau tokį kryžių, kai aš klupau, kai kažkokiu stebuklingu būdu vėl atsikėliau ir vėl eidamas toliau gyvenimo keliu vėl klupau. Kryžiaus kelias yra tiesiog ta knyga, kurią turėtume mes gavėnios laiku labai intensyviai skaityti, nes ten mes skaitom atsakymus į mūsų gyvenimo problemas arba gaunam atsakymą, jeigu nesugebam kančios priimti, jeigu kenčiam todėl, kad nepriimam kryžiaus. Ir kryžiaus kelias daugumai žmonių davė pačius didžiausius atsakymus nebilius, tylius, prie vienos stoties ilgiau užsibūnam, kitas greičiau praeinam, nes tai yra tiesiog mūsų gyvenimo atspindys. Jėzus ir norėjo pasakyti, nei vienas nepragyvensit, nepraėjęs savo kryžiaus kelių. Ir gyvenimas nuo pat pradžios yra kryžius. Tai vat kančia yra neatskiriama nuo žmogaus ir kas nenori pripažinti kančios, tai tiesiog meluoja, meluoja sau ir save kankina melu. Be kančios tikrai pasaulis taptų labai jau kietas sprandis, labai šaltas ir negailestingas. Ir tikrai tą galima atpažinti žmonės, kurie ieško sėkmės, lengvo gyvenimo, tie, kurie jį stato tik savo jėgomis, tai yra šalti žmonės. Jie kenčia nuo to šalčio. Jie pasilgia jautrumo. Jie pasilgia tikrų dalykų, nes tai, ką jie gali padaryti, yra vien tik tai ta kaukė, kuri jos šaldo, kuri tikrai nėra jų dalis, bet tai yra kažkas, kas pasauliškai užsidedama kaip pasiteisinimas prieš save, kad aš galiu tarsi apsisaugot nuo kančios, aš dar esu toks stiprus. Dėl to nebereikalo Dievas leidžia išgyventi ir tokias Jobo situacijas kai kuriems žmonėms, kada tu esi labai stipriai į kančią įmetamas. Ir Jobas irgi buvo žmogus, kuris nesuprato, ką jis blogai padarė. Kodėl jam, kodėl ta kančia dabar? Kai žmonės sako, kodėl man, kodėl čia jį pataikė dabar į mano namus ar į mano širdį? Kas čia yra ne taip? Bet iš tiesų viskas yra gerai. Jobui reikėjo irgi sušildyti savo širdį jautrumu. Jam neužteko formaliai dėkoti Dievui. Jis ėmė dėkoti Dievui iš viso širdies, jis atranda naujai santykį su Dievu. Ir daugelis žmonių atranda Dievą būtent per kančią, ne per tas labai lengvas, malonias situacijas ar sėkmę, bet dažniausiai per kančią. Ir tuomet jisai tampa supratingu, supratlingu žmogumi. Kančia suminkština jo širdį, padaro aiškesnę, nes kas įdomiausia, kai mus kančia ištinka, tai jis suardo viską, kas iki šiol buvo. Jeigu abejonė dalinai suardo mūsų žinojimą, leidžia jį patikrint, Tai kančia, ji tokia egzistencinė kančia, kada mes kažko iš esmės netenkam ar brangaus žmogaus ar sveikatus. Tokia kančia mus pradeda mokint gyvent iš naujo, nuo nulio. Viskas subyra, visas tas tariamas aiškumas. Ir kančia moko žengti naujus žingsnius gyvenime. Kaip jau sakiau, kad būtent kančia ir padaro mus laisvus. Nes atrodo, kad va tada, kai aš gyvenu kaip noriu, esu laisvas, bet tokia laisvė prieina liepto galą. Tada, kai mes darom bet ką ir bet kaip, mes tikrai subręstam nekam kitam kaip kančiai. Kančiai, kuri panaši į pragaro kančią. Nes nuodėmė ji nėra ta trumpalaikė kančia. Nuodėmė ir ypač didelės priklausomybės tikrai mums leidžia pajus, kas yra pragariška kančia, kada tu degi, bet nesudegi ir tu tarsi nematai kelio atgal. Kai tu nematai kelio atgal, tai yra, va ta, kaip Simona Veil sako, tada tikrai tu neši kryžių, nes kryžius yra nusikaltėliams duotas instrumentas. Nusikaltėliams, kurie jau patys žino, kad jie yra nusikaltėliai. Tai didžiose priklausomybėse žmonės pajunta tokį kryžių ir neša savo nusikaltimo tą kankinę. Kryžius yra neišmatuojamai daugiau už kankinę, taip sako Simona Veil. Tai vat įdų priklausomybių nuodėmių kryžius, žinot, kad tu esi nuodėmėje, žymiai sunkiau ir, kaip čia pasakyti, tai labiau žeminanti būsena negu pati kančia. Nes tai yra nusikaltėlio būsena, kada jis tikrai ir pat žino, kad jis yra tas nusikaltėlis, kuris priimtų tą kančią, bet norėtų išvengti kryžiaus. Jis galėtų iškentėti bet ką, kad nereikėtų nešto kryžiaus. Be didelės nuodėmės ir priklausomybės būtent labiausiai ir sunkios, net jie, kaip Simona Veil sako, dėl kančios, kurią žmogus pasiryštų gal ne didesnę, iškęs kiek pats kryžius, kuris tave kankina visaip. Ir fizinė prasme, ir psichologinė, ir dvasinė prasme. Kryžius – tai yra nuodėmės medis, tai yra tikras medis. Tai yra gyvybės medžio pakaitalas. Net yra toks pasakojimas apie kryžių, kuris turi šventą istoriją. Ir aš visko nepapasakosiu, bet yra tokia švento kryžiaus legenda. Ir papasakosiu nuo vienos vietos, kad kai paseno Adomas ir jis labai sirgo, tai Adomo sūnus Setas beldėsi į prarasto rojaus vartus prašydamas savo tėvui sveikatą gražinančio aliejaus, bet angelas to prašymo nepatenkino. Ir vis dėlto tam Adomo sūnui Setui davė pažinimo medžio šaką, kaip priminimą, dėl ko Adomas turi kentėti. Ir Adomas mirė, ant jo kapo ši šaka buvo įsodinta į žemę ir išaugo į storlėmenį medį. Tai sakoma, va šis medis yra istorinis medis, nes išaugo iš to pažinimo medžio šakos. Laikui bėgant į tą medį atkreipė dėmesį karalius Saliamonas. Jis norėjo tą šventą kamieną panaudoti savo rūmams, tačiau tas jie niekur netiko, arba ji buvo per trumpa, arba per ilga. Pagaliau tas medis buvo permestas per upelį kaip lieptas. Vykdama pas Saliamoną, Sabos karalienė priežengdama ant šio liepto regėjo viziją, kad ant to medžio mirs žmogus, kuris sugriaus žydų karalystę. Ji papasakojo Saliamonui ir Saliamonas to jau pat liepė tą medį užkasti, tačiau jis vis kurioje nors vietoje išnirdavo ir galiausiai jis tapo Jėzaus Kristaus kryžiumi ant Kalvarijos kalno. Paradoksas, kaip tik tas, ta medžio dalis, ant kurio buvo prikaltas Jėzaus kūnas, yra gyvybės medžio dalis, o Jėzus yra būtent tos gerosios gyvybės naujienos nešėjas. Jis yra atpirkimo simbolis, bet atpirkimas, tas gyvybės ženklas atėjo per mirtį. Per mirtį ant kryžiaus. Mes sakome giesmėje, nes tu pasaulį atpirkai ant kryžiaus medžių. Ir didįjį penktadienį mes kaip tik bučiuojam kryžiaus medį ir yra didžiausia iškilmė skirta kryžiaus medžiui, kuris yra tuo pačiu gyvybės medis, nors mums atrodo, kad tik kažkoks medžio gabalas ir tiek. Kristus nebuvo nei cirkininkas, nei apgavikas. Jisai buvo tėvo valios pildytojas ir tėvas labai gražiai tarsi žmonėms sugražina tą gyvybės medį kitų pavidalų. Būtent per kryžių, kuris turi ir horizontalią liniją, jeigu pažiūrėsim į kryžių, bet jau ta horizontali yra pakelta nuo žemės, ir vertikali, kuri rodo į dangų ir veda į dangų. Tai Simona vėl ir sako, kryžius nieko savyje neturi, tik vat tą vertikalią liniją aukštyn ir vat ta horizontalioji yra keliama irgi aukštyn. Turi būti iškelta žmogaus sūnus, kad jis patrauktų prie savęs visus. Ir vat kaip Adomas ir Jėva ieškojo tos gyvybės ragaudami uždraustą vaisių. Nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, nuo gyvybės medžio taip ir mes. Kai mes ragaujam kryžiaus vaisius, tai mes tampam gyvi ir mes suvokiam, kad per blogį ateina gėris. Per blogį ateina gėris, per nuodėmę atėjo išganimas, per kančias, nuodėmės kančias mes galim pakilti. Tai yra tas dugnas, nuodėmė mus dažnai vilioja į giliausią dugną, į didžiausią beprasmybė. Ir ta didžiausia beprasmybė žmogui tai yra, kai Simona Veil sako, meilės praradimas, nes nuodėmė ji naikina meilę, ji yra nemeilė. Ir kiekviena nuodėmė per tą nemeilę mus vis labiau atitolina nuo meilės ir gramzdina vis žemyn ir žemyn. Tai netgi žmogui nuodėmėje kartais leidžiama prisiliesti prie tos blogio ribos, atrodo viskas baigta. Su tavim viskas baigta, bet jeigu tu dar gali įkvėpti ir iškvėpti, tai reiškia, tu gali grįžti atgal. Bet tas grįžimas atgal, Simona Veil sako, yra toks atbulas. Jeigu nori grįžti į gėrį, tai tu gali grįžti per kraštutinį blogį. Per tą atperkamąjį skausmą, per kryžių, per tai, nuo ko mes bėgtume, tarsi mes susitraukiam tą bausmę ir sako, būtent per tą bausmę ir įmanoma žmogiškumo ir dieviškumo suartėjimas. Mes patys, kaip jinai sako, esame Dievo nukryžiavimas, mūsų esybėje Dievas yra draskomas, tai va to gėrio ilgesio ir blogio patyrimo. Jinai sako, tas Dievo meilės ilgesys mums viduje yra kryžiaus kelias. Kaip gėris galėtų mylėti blogį nekentėdamas? Kristus kenčia mumyse, prisimdamas mūsų blogį. Mes jį savo sieloje spjaudom, kryžiuojam, mušam, kankinam. Ir iš kitos pusės jinai sako, o blogis irgi kenčia trokšdamas gėrio, mylėdamas gėrį. Taip atrodo mes. Mumyse kenčia didžiausias gėris, didžiausia meilė, mes įkankinam per tą blogį, kurį patys pasirenkam, nes esam laisvi. Ir pasirinkdami blogį mes ilgimės gėrio ir šitaip save kankinam. Jis sako, Simona Veil, kad tai yra abipusė Dievo ir žmogaus meilė per kančią. Mes trokštam meilės, bet kuo toliau nuo Dievo, kuo toliau nuo meilės, tuo labiau kankinamės, tuo labiau mes tarsi nuo saulės šalam, drebam, visko bijom, nes gyvenime, kad ir koks tu būtum stiprus vien savimi, savo širdyje tu drebi iš baimės. Tu nežinia, ko bijai, tu esi pilnas nerimo, nes kuo toliau tu esi nuo Dievo, tuo didesnė baimė tave sukausto. Bet vėl labai įdomu, kad Simona vėl sako, didžiausioje kančioje tu esi tam didžiausiam paradokse plėšomas kančios ir didžiausioj vienatvėj, taip kaip ir Jėzus buvo ant kryžiaus. Tu esi kraštutinėme blogyje ir jis sako, kad tai ir yra geriausia. Esama žmonių, kurie laiko gerų dalykų visą, kas priartina Dievą prie jų, o aš, jis sako, gerų dalykų laikau visą, kas jį nutolina. Ir paradoksas, bet kančia labiausiai nutolina, kaip ir Jėzus šaukė ant kryžiaus. Dieve, kodėl tu mane apleidai? Tai vat, jis sako, didžiausioje kančioje mes jaučiam didžiausią Dievo apleidimą, nors tuo momentu mes esam arčiausiai Dievo. Bet tai yra tas vidinis patyrimas, tai yra begalinė vienatvės kančia, apleidimas. Ir didžiausias apleidimas, kaip jis sako, ir yra aukščiausių nukryžiavimo momentu. Aukščiausių nukryžiavimo momentu. Vienatvėje mes ir jaučiam tą didžiausią nukryžiavimo momentą. Jis sako, kad tu pajustum apleidimą, reikia, kad tu būtum teisus, bet tuo pačiu nuogas ir miręs. Va, koks įdomus dalykas, kad didžiausias apleidimas ir yra tada, kai teisuolis yra nuogas ir miręs, jis nieko neturi, jis viską yra atidavęs. Jis yra tapęs tokia visapusiška auka. Jėzus ant kryžiaus nieko neturi, net drabužių, jo drabužiai dalinasi. Jisai neturi jau net tėvo, jis šaukė Dievę, kodėl mane apleidai. Jis ir savo motiną atidavė mylimam savo mokiniui, štai tavo motina ir Marijai pasakė, štai tavo sūnus. Tai yra didžiausias apleidimas, kada tu nieko neturi. Vienatvėje žmogus panašiai ir jaučiasi. Tarsi nuogas, nieko neturintis, visiškai apleistas ir miręs. Kvėpuoja, bet miręs. Tai yra to teisaus žmogaus pavyzdys, kada kryžius jį tarsi į tokią padėtį panardina. Jis yra tokioje būsenoje. Ir Simona sako, nieko nėra geriau už tokią būseną. Ne tada, kai mes sulaukiam paguodos, kančia yra kančia, bet kančia yra didžiausias tavo išbandymas vienatvė, absurdu ir mirtimi. Čia pat atrodo viskas, jau tu miręs, visi tave palikę, niekam tu neįdomus. Kartai žmogus lygoje tai pasijaučia, visi draugai apleido, pabėgo, įsilakstė. Tu neduodi niekam naudos, kokia čia iš tavęs nauda. Niekam tu nereikalinga, šiais laikais mes vieni kitus tik per naudą ir matuojam, dėl to labai dažnai tą kryžių ir pajuntam. Ir pamatom, kas yra tie tikrieji tavo artimieji. Kad po Jėzaus kryžium nedaug ir mokinių ten buvo. Ten buvo tik tie, kurie toliau iš jo tyčiojosi. Ten buvo jo mama ir mylimiausias mokinys arba tie, kurie apstulbę patys nesuprato, kas čia yra. Taip ir mes kartais apstulbstam ir nesuvokiam kančios akivaizdu, mes nemokam vieni kitų paguos, mes nesuprantam, taip kaip tie jo buvo draugai arba kalbam tuščius dalykus, tarsi ieškodami išeities arba apstulbę žiūrim į kančią ir, kaip mes sakom, nei pirmyn, nei atgal. Nei bėgti, nei rėkti, nesuvoki, kas čia darosi. Taip ir ta pirminė tokia būsena kančios akivaizdoje yra, kaip sakiau, visiškas nesuvokimas. Tai ir yra irgi tas neturtas. Dėl ko mistikai kalba apie tą prasilaužimą į vienybę su Dievu per visišką neturtą, absoliutų. Per valios neturėjimą, žinojimo neturėjimą ir netgi buvimo neturėjimą. Čia ir yra, kad tu esi vienatvėj, be jokios valios, tu esi didžiausiam absurdė, čia jok žinojimas nieko negali padėti ir tavo savijautai yra tokia, kad tu arba jau miręs, arba miršti. Ir vis dėlto krikščioniškas mokymas yra toks, kad tokioje būsenoje reikia arba pradžiai yra kantrybė, išbūt kančioje, nebėgt, o toliau reikia tiesiog ją prisijimt kaip neišvengiamą savo dalį, savo paties dalį. Mirtis, absurdas, vienatvė yra tavo dalis. Tai Simona vėl sako, reikia nepaguodžiamos nelaimės, ne šiaip šiokios tokios, nepaguodžiamos nelaimės, reikia nerasti paguodos, jokios akivaizdžios paguodos. Tada ir nusileidžia nenusakoma paguoda iš dangaus. Tai vat kančia yra tokia paslaptis, atrodo mirtis tai yra tik momentas, bet mirtis tai yra būsena, kai tu esi jau be nieko, nei gėrio, nei blogio nepajunti. Viskas čia jau yra visa viename. Mirtis yra tas momentas, kraštutinis momentas, kuris tau leidžia prasilaužti jau virš gėrio, virš blogio, virš visų dviprasmybių, virš visų patiriamų absurdų. Ir Simona vėl mirtį pavadina nekaltybės padėtimi. Nekaltybė tai yra tuščias, švarus popieriaus lapas. Viskas baigta. Bet tuo pačiu, jeigu tu priimi šitą mirties tuštumos būseną, tai tavęs laukia prisikėlimas. Ir tikrai kančia yra ištverti šią tamsią tuštumą, dėl ko kryžiaus Jonas kalba apie dvasinę naktį, kūno naktį. Jis kalba apie tai, kaip reikia priimti mirtį. Jis sako, tiesa eina iš vien su mirtimi. Simona vėl sako, mylėti tai reiškia ištverti šią tuštumą, tamsą, nepaguodą. Ir šis momentas yra antgamtinė duona. Jis sako, tai yra akimirka. Akimirka, per kurią gali tavyje suveikti malonė. Malonė tai ir yra vat, ta gyvybė, kuri pranoksta ir erdvę, ir laiką, ir visas dvi prasmybės. Tai dėl to sakoma apie Jėzų, kad jis nuolat buvo tas, kuris naikino ribas, jis apiplėšė pat save. Jis prisėmė didžiausio nusikaltėlio padėtį, taip pat nusimesdamas ir dieviškumą. Jisai nusimeta ir šį pasaulį. Jisai pavirsta vergu, neša kryžių. Jis tarsi, kaip Simona vėl sako, susitraukė iki taško erdvėje ir laikė iki nieko. Ir šitaip jis, apiplėždamas save, begalinėje vienatvėje ir apleistume, prisikelia karaliauti. Taip yra ir su žmonėmis, dėl ko Jėzaus pirmasis palaiminimas savo mokiniams yra toks palaimintas dvasios beturtis. Nes jis valdys pasaulį, jis karaliaus, jis bus laisvas, jis viską turės, bet prieš tai jis turi tapti tuo visišku dvasios beturčiu. Tai vat tame taške Simona vėl ten nėra jau jokio troškimo, dėl ko mes galim pritarti tam budistiniam mokymui, kad kiekviena kančia susieta su tam tikru troškimu. Lieka tik laukimas, ten nieko nėra, tu jau nieko netrokšti, tu esi visiškas toks tuščias, beturtis, į kurį tik tai ir gali įsilieti Dievo malonė. Tik tokioje būsenoje. Vadinasi, kančiai kryžius yra paruošiamos būsenos, tai yra tarsi tas brendimo procesas, kada siela susitaiko su kančia, kančia perkeičia žmogų, visiškai jį transformuoja. Viskas tarsi tas turžieviškumas per kančią jis ištirpsta, būna nuluptas. Kaboti ant kryžiaus, tai rankos plačiai atverta tavo širdis. Rankos jos yra kryžiaus forma, tai reiškia, kad tavo širdis yra visiškai atvira, ji gali būti pripildyta didžiausios meilės. Tai vat kančia yra taip perkeičianti žmogų, kad jis tarsi gimsta visai naujam gyvenimui. Ir šioje vietoje daugelis galėtų jau papasakoti savo istoriją. Kryžiaus Jonas išgyveno tas tamsiasias naktis ir parašė ne vieną veikalą apie jas. Mažoji Teresėlė iš Lizie tikrai išgyveno tokią kančią, kada matė, kad kančią reikia mylėti, o ne nuo jos bėgti. Yra dailininkų, pavyzdžiui, toks Jeronimas Bošas, kuris vaizduoja mirtį, ir ne vienas dailininkas tikrai pavaizduoja tą mirusią sielą, kuri tarsi angelo lydima eina per tunelius į šviesą. Sokratas prieš mirtį pasakojo apie upes, kuriomis teks sielai tarsi plaukt anapusiniam gyvenime. Ten vyksta tam tikra kelionė į šviesą. Ir dažnai tie, kurie išgyvenę klinikinės mirtis, kalba apie malonės pilną šviesą, viltingą, meilės šviesą, tieso šviesą. Būtent tie žmonės, kurie jau buvo patekę į tas kraštutinės mirties ribas, jie tikrai jau pasakoja tai, apie ką mes neturim jokio supratimo. Dėl to vienuolynuose, pavyzdžiui, kartūzų vienuoliai, tai mirus broliui, jam užtraukdavo ant galvos gobtuvą ir tiesiog nuėjo prie bendro stalo, džiaugdamiesi, meldžiasi už tai, kad brolis jau pasiekė tikslą. Tikslas jau yra pasiektas. Cistersai taip pat panašiai elgiasi ir meldžiasi prie mirštančio brolio, o jam mirus 30 dienų kasdien už jį meldžiasi, bet prie pietų stalo visada yra padedama jam lėkštė, atnešami pietus, bet prie jo lėkštės pastatomas kryželis ir tuo metu tas maistas atsilankantiems vargšams yra atiduodamas kaip gyvybės maistas. Tai mes matom, kad vienuoliai tarsi savotiškai švenčia mirtį. Ir mirštantis Pranciškus irgi prašė, kad prieš mirtį jam giedotų apie mirtį. Ir jis pats kairę ranką buvo uždengęs savo širdies žaizdą, stigmą, lyg nenorėdamas, kad kažkas ją žvelgtų, nenorėdamas jos demonstruot. Ir atsisveikindamas, broliams pasakė, aš padariau viską, ką privalėjau, ką turite padaryti, jūs tegu nurodo jums Kristus. Domininkas irgi prieš mirtį broliams pasakė, kad jis bus jiems daug naudingesnis po mirties, negu buvo naudingas gyvas. Ir jiems sakė, mylėkit, nepameskit proto, gyvenkit savanoriškam neturte. O tas nepameskit proto, tai vienuoliai patarė kiekvieną dieną, gulant poilsiui, prisimint, kad ateis laikas, tu gulsi į kapą ir tarsi padėko Dievui už viską, nes tu nežinai, ar pabusi. Tai mirtis yra tikrai per kančias į žvaigždės, per kryžių į šviesą, per mirtį į gyvenimą. Galbūt mums tai yra paslaptis, kartais paslapčių mes bijom, bet kančia yra patraukli paslaptis. Ir kančia tikrai kviečia į laimę, kviečia į šviesą, kviečia į malonę, kuri yra kažkas daugiau už pačią kančią. Jeigu, kai Simona vėl pastebėjo, pati nuodėmė yra daugiau ir baisiau už pačią kančią, tai jeigu prisimin tą kančią, tai tu esi atviras maloniai, kuri taip pat yra didesnė už kančią. Tai vienuoliai būtent yra vat tie, kurie per savo vienuolišką gyvenimą mokėsi irgi priimti jį kaip nuolatinę mirtį, kaip nuolatinę galimybę ištvert, nešt kryžių, pakelt jį, kristi ir vėl stotis tam, kad išmoktume mylėti. Tai kiekviena kančia mums duota, mes galėtume sakyti tikrai tam, kad ateitų į mūsų širdį daugiau gyvybės, kad mes pajustume, kas yra tikroji meilė. Ir galbūt Dievas mums suteikia ne šiaip kančią, bet būtent kažkokios rūšies kančią. Tam, kad mes išpirktume tą gėrį, kuris buvo sunaikintas per nuodėmę. Taigi šią didžiąją savaitę pagalvokim. Tikrai, kokio pobūdžio yra mano kančia? Ji yra ženklas. Ji man nori kalbėti. Ko Dievas nori per šitą kančią, kad aš padaryčiau? Galbūt jeigu aš negaliu rasti atsakymų, man reikia paprasčiausiai priimti tą kančią, už ją padėkot ir ištvermingai pradėti nešt tą kryžių, kurio aš be galo bijau, ir tą baimę paverst meilę. Tai yra puiki proga, puikus laikas padėti Jėzui nešt kryžių kaip Simeonas. Ir Simeonas ten sutikęs Jėzaus akis pasikeitė. Taip ir mes priimkim, galbūt nedidelį kryžių, bet tą, kurio aš labai bijau, nuo kurio noriu bėgt, padėkokim ir galbūt susitiks mūsų akys su Jėzaus akimis ir jis mums atsakys į klausimą, kodėl šis ženklas toks ryškus mano gyvenime. Su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.